You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiú a zì sè réi sōm sā kum lù nè niēng tiāng ó pì ruat thiān nì Washington nèi sā ruat Amerik.
បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីដែលនឹងចូលមកដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ4កើតខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024ថ្ងៃទី13មេសាស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលមហាសង្ក្រាន្តនឹងចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង 10:17 នាទីយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទគណៈបកប្រឆាំងស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនិងដោះលែងអ្នកទោសមេនសិកាពេលចូលឆ្នាំថ្មីពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការវាយដំពីជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមពេលដែលគាត់នាំគ្រួសារនិងកូនចៅទៅលេងនៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីភ្នំពេញទៅស្រុកកំណើតក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំទាំងមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាទនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថាតើអ្វីខ្លះដែលជាវិបត្តិបន្សល់ពីឆ្នាំចាស់នឹងតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនោះដោយរបៀបណាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលតែងតែសកម្មក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហាសង្គមនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមព្រួតវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងដងខ្លួនក្នុងពេលដែលរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងជួនរងគ្រោះចាត់ទុកករណីនេះថាជាអំពើហិង្សានយោបាយមិនខុសពីរឿងករណីហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែមេប៉ូលីសខេត្តបាត់ដំបងអះអាងថានគរបាលកំពុងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃពីក្រុងមែលប៊នអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
ជំរាបសួរនាងខ្ញុំស្ងួនអមរានាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះខ្ញុំសូមជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសូមឲ្យប្រកបតែសេចក្តីសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបន្ទប់បងពលីតិចមើលខ្លាចគាត់មានអីនិយាយខ្លះចូលឆ្នាំថ្មីនេះអូ Hello បង
Hello Debbie
ឆ្នាំថ្មីនេះមានពាក្យអីនិយាយខ្លះទៅប្រិយមិត្តយើងទេ
មានតាមពិតទៅកំពុងតែអង្គុយរមើលចម្រៀងចូលឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ណា
ចា
សម្រាប់ចូលឆ្នាំចូលខែនឹងសួរថាមានអីខ្លះតាមពិតទៅគឺថាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីតែងតែអរគុណចំពោះមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងទាំងអស់ហើយក្នុងការដែលអស់លោកនាងតែងតែគាំទ្រយើងហើយចំពោះខ្ញុំហើយ on behalf ជំនួសសមាជិកបុគ្គលិករបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់នឹងគឺថាសូមអរគុណហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អសួស្តីឆ្នាំថ្មី
ចាសួស្តីឆ្នាំថ្មី
បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទយុទ្ធមាននិពន្ធនាយកនៅវិទ្យុអេស៊ីសេរីភាសាខ្មែរសូមជូនពរជូនរៀងជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យសុខសប្បាយចម្រើនរុងរឿងគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីខ្ញុំបាទទៅវណ្ណរិនសូមគោរពជូនពរប្រិយមិត្តនៃអឌីសរ៉ៃទាំងអស់ឲ្យបានជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខនិងសុខៈមង្គលហើយរីករាយជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់នេះ
បាទខ្ញុំបាទលេខម៉ាលីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអឌីសរ៉ៃទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកនាងជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការនិងសូមឲ្យបានជោគជ័យលើគ្រប់ភារកិច្ច ្នុងការប្រកបការងារទាំងអស់សួស្តីឆ្នាំថ្មី
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទជាតំណាងសូមជូនពរដល់លោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មី
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកនាងកញ្ញាបានទទួលសារជូនពរពីមនុស្សមិនសូវល្បីមួយចំនួនមិនសូវចេញមុខមួយចំនួននៅអេអាស៊ីសេរីដូចមានសំពូលីដូចមានលោកនាងកញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលមិនសូវឡើងផ្សាយហើយចំពោះអ្នកដែលឡើងផ្សាយដូចជាបាទដោយលោកយ៉ងចន្ទរាដោយលោកសេចបណ្ឌិតអីហ្នឹងយើងនឹងជូនពរទៅពេលដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងដូចនេះខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញាឲ្យមានសុខភាពល្អមានសុភមង្គលហើយជាឆ្នាំថ្មីនេះគឺជាពេលវេលាដែលលោកនាងធ្វើដំណើរភាគច្រើនធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនៅស្រុកកំណើតការធ្វើដំណើររបស់លោកនាងកញ្ញាសូមឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវហើយពេលដែលទៅជួបគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទៅនឹងសូមឲ្យមានការសប្បាយរីករាយរួមលេងកំសាន្តហើយនឹកមកដល់អាស៊ីសេរីផងឆ្លៀតឱកាសស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងពីព្រោះក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះយើងក៏នឹងដាក់វេនគ្នាបានជួបខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងសម្រិតសម្រាំងអត្តបទល្អល្អតាក់ទងនឹងប្រពៃណីតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិពិធីចូលឆ្នាំអីជាដើមបាទបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យមានសុខភាពល្អមានសុភមង្គលក្នុងជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសាច់រឿងមួយតាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែរពីព្រោះថាមានគ្រួសារមួយនៅឯអូស្ត្រាលីនោះក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅលេងបងប្អូនស្រុកទេសនៅឯស្រុកកំណើតនៅឯបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងគាត់មិនសប្បាយសុបាយមានសុវត្ថិភាពដូចដែលអ្វីដែលគាត់ពងទុកនោះទេទីបំផុតនឹងក៏ត្រូវមានជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមនឹងវាយគាត់ឲ្យរបួសក្បាលជាដំណំខ្ញុំបានឃើញរូបភាពនឹងដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភច្រើនណាស់ចំពោះគាត់ពីព្រោះថារាល់ពេលដែលខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមែលប៊នអូស្ត្រាលីនោះក៏តែងតែឃើញសកម្មភាពគាត់នឹងជួយសហគមន៍ឯកសម្បាមនៅគ្រួសារនឹងហើយក្រៅពីនឹងការបង្ខំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការរិះគន់ខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាការរិះគន់ឯនឹងផ្កាប់មុខមួយចំហៀងអីបែបណានោះដែរទេយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់លោកថាតើមកដល់ពេលនេះនឹងគាត់បានត្រឡប់មកដល់អូស្ត្រាលីវិញហើយតើមានស្ថានភាពបែបណាយើងប្រកូលនីតិនេះជួលលោកថាថៃរាយការណ៍ជួលលោកនាង
អ្នកគមត្រូលគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាអ្នកបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមដល់សកម្មអ្នកគឺលោកសានមុនឆៃនិងគ្រូសាបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសានិងកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសដែលជន់មិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានព្រួតគ្នាប្រាំអំពើហិង្សាលើរូបលោកទាំងកំរោលនៅកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងអំពើហិង្សានេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាវេលាម៉ោង 5:50 នាទីល្ងាចក្នុងពេលលោកកំពុងដើរចេញពីធនាគារ ABA នៅជិតសាលាខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្វាយប៉ោលោកសានមុនឆៃដែលមានរបួសស្ទើរពេញដងខ្លួននិងស្នាមរបួសក្បាល D8 ធ្នេប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីដោយសុំមិនបញ្ចេញសំឡេងថាដំបងឡាយលោកបានដើរចេញពីក្នុងធនាគារ ABA សំដៅចូលឡានស្រាប់តែជនដៃដល់មានគ្នា4ទៅ6នាក់ជិះម៉ូតូពាក់មួកបិទមុខនិងមានដំបងក្នុងដៃបានស្ទុះមកព្រួតវាយលោកពីខាងក្រោយទាំងកំរោលតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថាជនដៃដល់បានវាយសំដៅក្បាលរបស់លោកហើយនៅពេលដែលលោកយកដៃរងក្បាលពួកគេបានសំពងលើដងខ្លួនលោកថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកបែកក្បាលរហូតហូរឈាមស្រោចខ្លួននិងរបួសជាំពេញដងខ្លួនជនរងគ្រោះរូបនេះរៀបរាប់ទៀតថានៅពេលជនដៃដល់ពីរនាក់កំពុងវាយសំពងលោកនោះមានជនដៃដល់ផ្សេងទៀតបានឈោបិទគប់ទ្វារឡានរបស់លោកមិនឲ្យប្រពន្ធកូននិងសាច់ញាតិរបស់លោកចេញពីក្នុងឡានមកជួយលោកឡើយលោកសានមុនឆៃបន្តថាក្រុមជនមិនស្គាល់មុខទាំងនោះមិនខ្លាចញញើតប្រំពើហិង្សាលើរូបលោកឡើយបើទោះបីជាទីនោះមានសន្តិសុខពីរនាក់មានសមត្ថកិច្ចនឹងមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរួមទាំងមនុស្សចេញចូលធនាគារ EBA ប្រហែល20នាក់ជាងក៏ដោយលោកបន្ថែមថាក្នុងពេលជន់ដៃដល់កំពុងវាយសំពងលើរូបលោកនោះខាងសន្តិសុខយាមធនាគារ EBA បានស្រែកជាច្រើនដងទើបជន់ដៃដល់រត់ឡើងម៉ូតូជិះចេញទៅបាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអ្នកបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមរូបនេះយល់ថាអំពើហិង្សាលើរូបលោកនេះគឺជារឿងនយោបាយដែលរៀបចំឡើងជាប្រព័ន្ធមិនមែនជារឿងទំនាស់បុគ្គលឬអំពើឆក់ប្លន់ឡើយព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកគ្មានបាត់បង់នោះទេមានហេតុផលសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលលោកជឿជាក់ថាជារឿងហិង្សានយោបាយទី1ក្រោយហិង្សាលើរូបលោកនៅក្រុងបាត់ដំបងមិនបាន5នាទីផងស្រាប់តែប៉ូលីសនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំខ្នាច់រមាសបានដឹងរឿងលឿននិងទៅរាយការណ៍ប្រាប់ម្ដាយរបស់លោកដល់ផ្ទះខណៈលោកកំពុងលាងរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនទាន់និយាយប្រាប់នរណាឡើយប៉ូលីសមូលដ្ឋានរូបនោះប្រាប់ម្ដាយរបស់លោកថាមេរបស់គាត់ណែនាំឲ្យគាត់ចុះមកសួរសុខទុក្ខព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពលោកនិងចង់ដឹងថាតើលោកដេកនៅមន្ទីរពេទ្យណាក្រោយគេវាយទី2លោកឲ្យដឹងថាកន្លងមក មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនតែងតាក់ទងលោកសុំជួបជាច្រើនដងដើម្បីទទួលទានអាហាររាប់អានគ្នានិងចង់អូសទាញលោកឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកតែងបដិសេធដែលអាចជាហេតុធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះខឹងរូបលោកកាន់តែខ្លាំងអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកនិងប្រពន្ធព្រមទាំងកូនស្រីតូចម្នាក់របស់លោកទើបតែបានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានត្រឹមរយៈពេល6ថ្ងៃលោកសានមុនឆៃឲ្យដឹងដែរថាលោកបានដាក់បណ្ដឹងទៅនគរបាលក្រុងបាត់ដំបងរួចហើយលោកថាប្រសិនបើប៉ូលីសមានឆន្ទៈដោះស្រាយរឿងនេះគឺគ្មានអ្វីពិបាកនោះទេដោយសារមានសាក្សីនិងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលអាចចាប់បានរូបភាពច្បាស់ពីភិនភាកជនល្មើសនិងស្លាកលេខម៉ូតូក៏ប៉ុន្តែលោកគ្មានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេព្រោះជាករណីហិង្សានយោបាយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសាទកំសាន់អះអាងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញក្រុងបាត់ដំបងកំពុងដំណើរការស្រាវជ្រាវដោយបានស្កល់ស្លាកលេខម៉ូតូរបស់ជនសង្ស័យរួចហើយតាមរយៈរូបភាពវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសាទកំសាន់បន្តថាតាមរូបភាពវីដេអូកាមេរ៉ាឃើញមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាបុគ្គលណាបាននៅឡើយព្រោះពួកគេពាក់មួកសុវត្ថិភាព
បានលេខនេះយើងមើលទៅតាមកាមេរ៉ាសិនដែលកំពុងនៅផ្សារការអង្គេតខ្ញុំមិនអាចនិយាយតាមតាមនេះថាមកគេកំពុងនៅផ្សារការអង្គេតមិនថាតើករណីនេះករណីណាក៏ដោយតែមានករណីកើតឡើងលើសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែប្រើជឿរយុទ្ធសាស្ត្រជូនណៃទៅក្នុងក្រុមករណីនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាករណីហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករិះគន់ជាង50អ្នកកន្លងមកក៏សមត្ថកិច្ចស្គាល់ស្លាកលេខម៉ូតូជនល្មើសដែរក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ចាប់បានជនដៃដល់ណាម្នាក់មកផ្ដន់ទារទោសតាមច្បាប់ឡើយផ្ទុយទៅវិញជនរងគ្រោះខ្លះមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេថែមទាំងត្រូវបានគេវាយដំផ្ទួនផ្ទួនគ្នានិងថែមទាំងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតដូចជាករណីអ្នករិះគន់លើបណ្ដាញសង្គមម្នាក់គឺលោកនីណាក់ជាដើមករណីពលរដ្ឋខ្មែរមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីលោកសានប៊ុនឆៃនេះក៏ទំនងជានឹងមានលទ្ធផលមិនខុសពីករណីមុនឡើយដោយបានត្រឹមតែរងចាំយុត្តិធម៌ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគ្មានពេលកំណត់លោកសានមុនឆៃគឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសលោកសំរងស៊ីលោកក៏សកម្មក្នុងការសរសេរបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងបំណងរិះគន់ស្ថាបនាទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបញ្ចេញមតិរបស់លោកភាគច្រើនក៏តែងតែចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរផ្សះផ្សាគ្នានិងគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចំណែកប្រពន្ធរបស់លោករួមទាំងប្អូនៗរបស់លោកចំនួន3នាក់វិញពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងតែងតែចូលរួមតវ៉ាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់គ្រូសាលោកហ៊ុនសែនជាក់ស្ដែងពួកគាត់បានចេញមុខតវ៉ានិងជាអ្នកសែងក្តារមួយឈូសដាក់រូបទីងមងលោកហ៊ុនសែនដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023និងតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងមែលប៊នកាលពីដើមខែមីនាការតវ៉ាទាំងនេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យឪពុកកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខឹងឈូលឆេះក្នុងចិត្តនិងបានគុំគួនកំណត់មុខសញ្ញាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងគ្រូសាលោកសានប៊ុនឆាយជាយូរមកហើយកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសតាមវាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដល់ផ្ទះប្រសិនបើពួកគាត់ហ៊ានដុតរូបទីងមងរបស់លោកហើយករណីតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទរូបថតអ្នកទាំងនោះនៅប្រលានយន្តហោះដើម្បីទុកធ្វើបាបនៅពេលពួកគេទៅលេងស្រុកខ្មែរដែលគ្រូសាររបស់លោកកំពុងត្រួតត្រាតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកតាក់មិញហៀងថ្លែងថាករណីហិង្សាលើពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរក្នុងពេលដែលគាត់ទៅលេងស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងទាំងស្រុងទៅលើសេរីភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅទីណាក៏ដោយ
បើសិនជារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយមែននៅក្នុងការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើបុគ្គលណាមួយគឺជារឿងដែលមិនអាចធ្វើប្រងើយកន្តើយបានហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលគាត់បានរងគ្រោះនៅក្នុងករណីនេះហ្នឹងគឺត្រូវរាយការណ៍ report បណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចដូចជាប៉ូលីសសហព័ន្ធជាដើម
លោកសានមុនឆៃឲ្យដឹងថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកក្រុងនឹងជួបរាយការណ៍ករណីហិង្សាលើរូបលោកទៅសមាជិកសភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោកជូលីនហ៊ីលនិងដាក់បណ្ដឹងទៅប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីផងដែរកន្លងមកនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson វិតម្លៃថាអំពើហិង្សាលើសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករិះគន់ទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាមេគំនិតលោក Phil Robertson ថាគោលដៅនៃអំពើហិង្សាផ្នែកនយោបាយទាំងនេះគឺដើម្បីបំបិតសម្លេងប្រឆាំងនិងសម្លេងរិះគន់រដ្ឋាភិបាល អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះក៏បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសឲ្យចេញមុខទាមទារជាសាធារណៈទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរំលោភបំពានទាំងនេះខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមើលសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរន្ធត់ចិត្តណាស់ដែលហេតុថាមិនគួរណាកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកសានប៊ុនឆៃនឹងបាននាំប្រពន្ធកូននឹងទៅលេងស្រុកកំណើតមុននឹងចូលឆ្នាំសង្ឃឹមទៅជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរីករាយសប្បាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវាទៅជាមានរឿងរ៉ាវបែបនេះទៅវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏បាទសប្បាយចិត្តដែរដែលហេតុថាលោកក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនោះដែរមិនដឹងតើមុខរបួសនឹងមានស្ថានភាពនឹងធ្ងន់ធ្ងរបែបណាខ្ញុំចង់សែកជជែកជាមួយថៃត្រង់នឹងបន្តិចថៃជំរាបសួរថៃ
បាទសូមជំរាបសួរលោកចន្ទបុត្រនិងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទ
បាទអ្វីដែលបារម្ភជាងគេនោះតាមពិតយើងដាក់រូបមិញនឹងយើងមិនឲ្យច្បាស់ណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញរូបច្បាស់មែនតើនឹងឃើញរបួសក្បាលនឹងគឺឈាមហូរសស្រាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ទេដើម្បីកុំឲ្យឃើញទៅរន្ធត់ពេកថៃពេលដែលជួបជាមួយនឹងលោកសានប៊ុនឆៃនឹងតើបុករបួសគាត់នឹងដឹងតែធ្ងន់ធ្ងរបែបណាដែរទេ
បាទលោកចន្ទបុត្រខ្ញុំមិនបានទៅជួបលោកសានប៊ុនឆាយផ្ទាល់ទេដោយខ្ញុំបានជួបជជែកជាមួយគាត់ច្រើនយូរនៅតាមទូរស័ព្ទដោយសារគាត់កំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយបាទប៉ុន្តែលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាស្ថានភាពរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនទាន់បាត់ការឈឺចុកចាប់ទេដោយថ្ងៃមិញនេះលោកបានទៅមកដល់មន្ទីរអូស្ត្រាលីព្រៀមនឹងលោកបានទៅជួបពេទ្យដើម្បី scan មើលស្ថានភាពរបួសក្បាលរបស់លោកលោកប្រាប់ថានៅពេលដែលលោកបានដើរចេញពីធនាគារសម្ដៅចូលឡានរបស់លោកនឹងគឺជនដៃដល់នឹងបានយកដំបងជាដំបងរស្សីហើយមកសំពងក្បាលលោកមួយទំហឹងតែម្ដងបាទដែលលោកមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនហើយនៅពេលដែលលោកងាកមកនឹងគឺថាព្រូតវាយលោកថែមទៀតដូច្នេះក្បាលរបស់លោកនឹងគឺរយះធំដេ8ធ្នេហើយដូចជាងឃើញឈាមនឹងគឺថាឡើងក្រហមឆ្អៅពេញខ្នងពេញក្បាលលោកតែម្ដងក្រៅពីនឹងទេលោកថានៅដងខ្លួនរបស់លោកនៅពេលដែលលោកយកដៃរងក្បាលនឹងគឺថាពួកនឹងវាយតាំងពីដៃវាយខ្លួនសັບយកតែម្ដងគឺថាតាំងពីជើងរបស់លោកនឹងគឺថាឈឺពេញនឹងហើយជាប់ពេញខ្លួនឯងចឹងទៅបាទ
បាទសោកស្ដាយណាស់តាមពិតគ្រួសារនឹងយើងក៏ធ្លាប់ឃើញទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមានសកម្មភាពសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍អីធំដុំគ្រួសារនឹងមិនដែលបាត់មុខទេតែតែចេញមកជានិច្ចជាគ្រួសារមួយដែល enjoy life ដែលសប្បាយរីករាយនឹងជីវិតផងក៏ប៉ុន្តែក៏ងាកមកការងារសង្គមផងដែរសកម្មទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែននៅចូលរួមសោកសង្រេងនេះជាមួយនឹងគ្រួសារផងថៃអាចនិយាយបានពីប្រពន្ធទេខ្ញុំបានតែឃើញតែពីចម្ងាយទីចំពោះថៃនឹងធ្លាប់នៅទីក្រុងមែលប៊ននឹងក្បែរគ្នានឹងតែបដោះតាសកម្មភាពគ្រួសារនឹងយ៉ាងមិនដែរបាទ
បាទអរគុណលោកចន្ទបុត្រដោយលោកចន្ទបុត្ររៀបរាប់មិញអញ្ចឹងគឺថាគ្រួសាររបស់គាត់មានប្រពន្ធហើយនឹងប្អូនប្អូនរបស់គាត់មានប្អូនស្រី2នាក់និងប្អូនប្រុសម្នាក់ផងពួកគាត់សិតតែជាអ្នកសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាអ្នកជួយឆ្លាលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើគឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកគាត់មិនចង់បានអ្វីទេតាមពិតយើងដឹងហើយថាពួកគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគាត់មានសពមានបែបមានគ្រប់យ៉ាងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅនឹកសំណោះមាតុភូមិរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់តែងតែចូលរួមជាប្រចាំខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំចូលរួមយកព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍នឹងគឺថាតែងតែសង្កេតឃើញគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នឹងឈានមុខគេតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងក្នុងការចូលរួមរៀបចំຈັດចែងពិធីផ្សេងផ្សេងការតវ៉ានឹងថាពួកគាត់ឈានមុខគេដូចជាជាក់ស្ដែងការដែលពួកគាត់មើលឃើញថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023ដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងខ្លាយប្រគ្រប់កិច្ចដើម្បីផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនគាត់នឹងគឺថាគ្រួសាររបស់លោកសុនមុនឆៃនឹងបានធ្វើមឈូសដាក់រូបទិញមកលោកហ៊ុនសែននឹងហែកាត់តំបន់ Springwell នឹងដើម្បីប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនឹងខ្លាំងខ្លាយអីជាដើមករណីនេះគឺជារឿងធំមួយដែលជាដែលប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនបានក្តៅកហល់កហាយខឹងខ្លាំងដោយព្រោះយើងដឹងថាកាលពី2018នៅពេលដែលមានសហគមន៍ខ្មែរតវ៉ាប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែនដែលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងលោកហ៊ុនសែនកាលនោះធ្លាប់ពមានតាមវាយពលរដ្ឋខ្មែរដល់ផ្ទះដោយលោកជំនុំបានចាំហើយថានៅតាមវាយដល់ផ្ទះតែម្ដងដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែររូបធ្វើរូបទិញមកត្រប់ប្រងនឹងដុតរូបទិញមកលោកហ៊ុនសែនបាទហើយគឺថាក្រោយមកទៀតនឹងពួកគាត់តែងតែចេញមកតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាថ្មីថ្មីនឹងតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភារដ្ឋវិកតូរីយ៉ានឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នក៏ពួកគាត់តែងតែមកតវ៉ាដែរដូច្នេះពួកគាត់មិនត្រឹមតែចេញមកតវ៉ាជាសកម្មភាពទេលោកញ៉ាំមុតគឺថាចំណាយទាំងធនធានចំណាយទាំងអីនឹងសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមលះបង់នឹង អ្នកនៅទីក្រុង Melbourne នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាសជាស្គាល់គ្រូសាររបស់ពួកគាត់ហើយបងប្អូនរបស់គាត់ហើយមានសេចក្តីក្លាហានមានការចូលរួមនឹងលះបង់ខំធេងមែនទែននៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងហើយបើលោកសានបញ្ឆៃវិញខ្ញុំឃើញដោយលោករមត់បានរៀបរាប់មិញហ្នឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាមានរបៀបថ្លៃធ្នូហើយ
អ្វីដែលការបញ្ចេញមតិហ្នឹងមិនជាខ្លាំងខ្លាមិនជាប្រើភាសាអសុរោះទន្ទឹមហ្នឹងគាត់ក៏រិះគន់ដែលខ្ញុំឃើញសាររិះគន់ណាអ្នកដែលបញ្ចេញភាសាអសុរោះអ្នកដែលកាត់តរូបភាពប្រទេសប្រដាស់អីអីហ្នឹងគាត់តែងតែរិះគន់ដូច្នេះមើលទៅឃើញគាត់ថាដូចជាមនុស្សដែលមានសុជីវធម៌មានការយល់ដឹងនឹងច្រើនមិនគួរទទួលគ្រោះថ្នាក់បែបនេះសោះនឹងថៃខ្ញុំអរគុណដែលថៃបានរៀបរាប់សេចក្តីរឿងនេះដូច្នេះយើងគ្មានអ្វីក្រៅតែពីជូនពរដល់លោកសានប៊ុនឆៃនឹងឲ្យកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អីធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្រាន់តែរបួសពីក្រៅនឹងការពិតលោកក៏បានប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចដែរខ្ញុំបានតាក់ទងលោកដែរមុននឹងឡើងផ្សាយនេះលោកថាប្រហែលជាម្ដងថ្ងៃអង្គារនឹងអាចនឹងលទ្ធផលថាតើវាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណានឹងសូមឲ្យលោកបានឆាប់ជាសះស្បើយហើយចូលរួមទុកសោកសង្រេនេះជាមួយគ្រួសារលោកផងនឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេថៃមិញនេះខ្ញុំបាននិយាយលេងទីងទួចដែរថាអ្នកដែលមិនសូវល្បីណាដូចអីណាសំពូលីអីដូចយុនសមៀនអីហ្នឹងគេឡើងជូនពរហើយប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលល្បីដូចហៃអីជាដើមហ្នឹងដែលល្បីឡើងឆាកហ្នឹងយើងចាំជូនពរផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះបានឱកាសឡើងឆាកអីថៃមានអីជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូភ្លេចជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរឆ្នាំថ្មីនេះថៃនឹងក៏បានទទួលពរជ័យមួយធំជាងគេដែរគឺទទួលបានកូនប្រុសមួយផងសូអបអសាទរថៃដែលបានកូនប្រុសមួយទៀតឡើងមកកាន់ក្តាប់ជីវិតថៃជាបន្តទៅទៀតនេះក្រៅពីកូនប្រុសមួយនោះឥឡូវបានជាបាយពី
អរគុណលោកញ៉ាំបាទអរគុណបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជូនពរលោកចំណងបុតតែម្ដងដោយសារលោកជាមេដឹកនាំដែលល្អម្នាក់នៅក្នុងស្ថាប័នតែងជឿឆ្លាលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមការងារកូនចៅនៅក្នុងស្ថាប័ននេះជាពិសេស
ហើយ
ជាមនុស្សដែលមានឧត្តមគតិបាទជាគំរូមួយសំខាន់បំផុតដល់ពួកយើងហើយបានលះបង់ដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរយើងច្រើនដូច្នេះសូមជូនពរលោកទេវតាចាំថ្មីឲ្យលោកបានជាសះស្បើយដាច់ពីជំងឺរបស់លោកនឹងហើយបន្តកិច្ចការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងតទៅទៀតបាទក្រៅពីនឹងទេខ្ញុំក៏សូមបួងសួងឲ្យក្តីបំណងប្រាថ្នាទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាយើងមានយុត្តិធម៌មានសេរីភាពមានប្រជាធិបតេយ្យហើយសូមឲ្យបានដូចបំណងរបស់ពួកគាត់ហើយជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងជនរងគ្រោះដីធ្លីជនរងគ្រោះតាមការយាយីពីខាងអ្នកមានអំណាចពីក្រុមអ្នកមានលុយទុច្ចរិតទាំងឡាយហ្នឹងសូមឲ្យពួកគាត់បានទទួលយុត្តិធម៌បានទទួលសេចក្តីសុខពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ដែលតាមនៃការចង់បានរបស់ពួកគាត់ផងចុះបាទសូមអរគុណបាទ
បាទបាទហ្នឹងខ្ញុំក៏ជូនពរថៃឆ្នាំថ្មីនេះបានសមាជិកថ្មីមួយហើយសូមទាំងគ្រួសារទាំងជិតទាំងឆ្ងាយនឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខសប្បាយជៀសវាងនឹងជំងឺដំកាត់នានាហើយឲ្យកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យមានអីនៅក្នុងជីវិតហើយមានទៅជួបជុំឯណានៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះក៏បានរីករាយហើយនឹកមកយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផង
បាទអសាធុអរគុណបាទ
បាទបាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេញសារអួតអំពីសមិទ្ធផលឆ្នាំចាស់ស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនិងដោះលែងអ្នកទោសមេនសិកាឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនឹងគេផងបាទអ្នកកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាង
ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញសារសម្តែងព្រះទ័យស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រនិងជូនពរដល់ប្រជារាស្ត្រប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរគ្រប់ប្រការព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាវប្បធម៌ដ៏យូរលង់និងល្អផូរផង់ដែលបុព្វបុរសដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុករហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយក៏ជាពិធីមួយដែលមានអត្តន័យដ៏ធំធេងក្នុងការបណ្ដុះស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិថែរក្សាការពារស្រឡាញ់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងដើម្បីលើកកម្ពស់អរិយធម៌ជាតិខ្មែរយើងក្នុងអត្តន័យបណ្ដុះស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិដោយបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញបំណងឲ្យផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកទោសមនសិការឲ្យជួបជុំគ្រួសារនិងផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិនៅពេលមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាជំរុះចោលឲ្យជ្រះស្រឡះនៅអពមង្គលឧបទ្រពចង្រៃនិងមិនតើមងសៅទាំងពួងក្នុងឆ្នាំចាស់ហើយតាំងចិត្តថ្មីប្រព្រឹត្តអំពើល្អនៅឆ្នាំថ្មីរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនក្រៅពីអួតអំពីគុណរបស់ឪពុកបានត្រឹមតែផ្ញើសារបួងសួងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសមានចិត្តជាកុសលយោគយល់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាជាមហាគ្រួសារខ្មែរតែមួយនៅលើទឹកដីមាតុភូមិអង្គរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបង្ហាញជំហរផ្សះផ្សាជាតិតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនឲ្យប្រជាជនរួចផុតពីអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់ដោយសពថ្ងៃនេះទេសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិញពួកគេផ្ញើសារផ្ដោតជាសំខាន់លើការចង់បានយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយការផ្សះផ្សាជាតិដោយគ្មានការរើសអើងនានាការគណៈបកកម្លាំងជាតិមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដូចជាលោកកឹមសុខាលោកថៃស៊ីថាលោកសៀមភ្លុកលោកតូចថងលោកហ៊ឿនវិរៈលោកស្រីនូសុធារីលោកអ៊ុំវិរៈរតលោកចៅវាសនានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីលោកកៅសរាយព្រមទាំងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធើជាដើមចំណែកឯគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានផ្ញើសារអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់នៅចំនួននយោបាយឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈពិតប្រកបនៅប្រទេសកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃផ្ញើសារនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាដោយពាក្យជូនពរនិងបួងសួងឲ្យឆ្នាំថ្មីចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំប្រទេសបំពេញទូនីតិផ្ដោតលើការផ្ដល់សេចក្តីសុខជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាធំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅថ្លៃថ្នូរមានសុវត្ថិភាពនិងយុត្តិធម៌លោកថាឆ្នាំថ្មីក៏ជាឱកាសដែលមេដឹកនាំថ្មីបង្ហាញនយោបាយសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាតិដោយមានសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមជាអ្នកទស្សនកិច្ចដែលកំពុងជួបពន្ធនាគារមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មី
ហើយចង់ឲ្យឃើញថាក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះការជានីរវាងប្រជាជាតិខ្មែរនឹងគឺអាចនឹងកើតមានតាមរយៈការអនុគ្រោះការយោគយល់និងការអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះបាទ
ងាកមកមើលស្ថានទូតប្រទេសជាមិត្តប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញក៏មានសារជូនពរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដែរនៅស្របពេលដែលស្ថានទូតជាមិត្តមួយចំនួនបង្ហាញសមានចិត្តចូលរួមអបអរស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាបានផ្ញើសារជូនពរដល់ដៃគូសហការនានា
សូមទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រោសប្រទានពរជ័យ
ចូលមានដល់ដៃគូសហការសហការីក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកទាំងអស់គ្នា
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសរសេរសារនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរគឺជាឱកាសដ៏ពិសេសមួយដើម្បីធ្វើការអបអរភាពរស់រវើកនៃវប្បធម៌ខ្មែរស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់ថាតទៅអនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានឯករាជ្យវិបុលភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនថែមទៀតខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធីអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនសេចក្តីកែតម្រូវមួយបាទខ្ញុំបាទពីអ្នកលោកយ៉ាងចន្ទរាបានជជែកគ្នាអំពីរឿងពាក្យថាសង្គ្រាមហើយបន្តពីផ្សាយចុះមកហ្នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សសធិរាបានស្នើសុំឲ្យ VTV អេស៊ីសេរីកែតម្រូវចំពោះការដកស្រង់ការបង្ខំរបស់លោកលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងពាក្យសង្គ្រាមលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាសំណេររបស់ខ្ញុំនៅប្រយោគចុងក្រោយថានាំឲ្យខ្មាស់គេណាស់នៅក្នុងការផ្សាយការពីថ្ងៃអាទិត្យទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024នោះគឺសម្ដៅតែរឿងកាត់ពាក្យសង្គ្រាមឬសេរាចរិតមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងអានពាក្យសង្គ្រាមឬសង្គ្រាមទៅជាចង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការកែតម្រូវបាទសូមអរគុណ
ពុជអាស៊ីសេរីនឹងមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាខ្លីៗពាក្យអាស៊ីសេរីជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍តាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះ និងមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកំបីខាន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកនាយនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិឆ្នាំចាស់ដោយរបៀបណាហើយយើងមានវាគ្មិនចូលរួម២រូបគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកនយោបាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានបទ
បាទហើយយើងក៏មានយុវជនមួយរូបទៀតដែលជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN គឺលោកហេងកំហុងជម្រាបសួរកំហុងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានបទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេសេរីសូមជម្រាបសួរដល់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីជូនពរសំណាងល្អដល់គ្នាបាទ
បាទយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំថោះឥឡូវនេះនៅឆ្នាំថោះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រមាណម៉ោងទៀតទេចូលដល់ឆ្នាំរោងហើយហើយយើងដឹងហើយឆ្នាំថោះនេះគឺថាគ្រូសាតកូលហ៊ុនសម្រាប់បានលទ្ធផលនឹងធំសម្បើមណាស់ដំបូងឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតនឹងក៏ចិត្តដាច់ឆ្នាំថោះនឹងលោកក៏ទៅដណ្ដើមតំណែងមួយទៀតគឺជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងដែលធំលើគេលឯងធំជាងព្រះមហាក្សត្រធំជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីធំជាងសភាទៅទៀតធំជាងព្រឹទ្ធសភាទៅទៀតពីព្រោះលោកជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយលោកបានរំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាថ្មីត្បិតនៅពេលដែលលោកបានលាលែងចេញពីសមាជិកសភានឹងលោកក៏បានរំលឹកប្រាប់គេឯងថាលាលែងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមានសិទ្ធដកនឹងឯងពេលណាក៏បានដែរក្នុងនាមជាមេគណៈបកហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្នុងនាមជាប្រធានប្រតិភិននឹងក៏ខ្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដោយទៅលោកកំពុងតែប្រមាណថ្ងៃនេះក៏កាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសជប៉ុននោះហើយពេលនោះឯងក៏តៃតាំងឯនោះសម្បើមណាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ប្រយោជន៍គ្រួសារគាត់នឹងដូចនេះឃើញថាចំពោះគ្រួសារតកូលហ៊ុនវិញគឺសម្រាប់បានសមិទ្ធផលធំនឹងសម្បើមណាស់សម្រាប់ការបន្តដំណើររបស់ខ្លួនបន្តទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអំណាចតពូជអំណាចបងប្អូនឯណាចន្ទូនមួយណាអីហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែធានាបានទាំងអស់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនក្តោបក្តាប់អំណាចក្តោបក្តាប់កម្ពុជាទាំងស្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែតើនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជាតិវិញតើមានអ្វីខ្លះដែលនៅអត់ទាន់ដោះស្រាយបានដោយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនដែលវានៅជាប់ជំពាក់នៅឡើយហើយតើនឹងត្រូវដោះស្រាយបែបណានេះគឺជាការដែលខ្ញុំបាទចង់លើកយកមកទីជែកនៅពេលនេះចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកឃើញមានតើតើមានអ្វីដែលជាធំដុំកភួនទេកាលពីឆ្នាំថោះកន្លងទៅនេះដែលកម្ពុជាសម្រេចបានបើវាសល់នឹងសល់ស្អីខ្លះតើអាចនឹងដោះស្រាយបានទេនៅក្នុងឆ្នាំរួមខាងមុខនេះសូមជើញលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកជនជាតិបុតម្ដងទៀតហើយក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីបើយើងសង្កេតមើលពីស្ថានភាពទូទៅយើងឃើញថាមរតកដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលពីឪពុករបស់ខ្លួនក្រៅទៅពីមរតកនយោបាយតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏យើងឃើញថាមានមរតកសង្គមមកជាមួយដែរហើយមរតកសង្គមនេះឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយជាងកន្លះឆ្នាំហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយហាក់ដូចជាខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលកំពុងតែកើតឡើងវិបត្តិសង្គមមួយចំនួនដែលកម្ពុជាកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែលជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នឹងមិនមានន័យថាមិន មិនមើលរំលងឬក៏មិនមែនមិនដឹងនោះទេយើងឃើញថាវិបត្តិបំណុលពលរដ្ឋមានការកើនឡើងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការកើនឡើងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសហ្នឹងគឺបើយើងមើលពីទំនាក់ទំនងបើយើងមើលកិច្ចការងារនយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងគឺកិច្ចការរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនទាន់មានតម្លាភាពដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលជាដៃគូជាពិសេសប្រទេសលោកសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មិនទាន់អាចទទួលយកបាននៅឡើយយើងឃើញមានវិបត្តិសង្គមច្រើនណាស់ដែលពលរដ្ឋកំពុងតែប្រឈមក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្រោយពីទទួលបំណែងបន្តពីឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាច្រើននៅឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់បន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺការធ្វើកិច្ចការងារតាក់ទងទៅនឹងរឿងការគៀងគរទុនវិនិយោគក្រៅប្រទេសដែលយើងឃើញថាងាកចេញក្រៅតែពីទទួលទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិនតែមួយហ្នឹងក៏ឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រើពាក្យថាដើរតាក់មួយដើម្បីអាចទទួលយកការវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសខណៈដែលខ្លួនបានមិនខ្លួនខកខាននៅក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលជាលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសលោកសេរីក្នុងការវិនិយោគនោះបាទដូច្នេះហើយមរតកសង្គមដែលជាវិបត្តិសង្គមធំធំដែលទទួលមរតកបន្តពីឪពុករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់ដូចជាមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឡើយទេបាទ
បាទតើការរួមគ្នាពង្រឹងអំណាចរបស់គ្រួសារតកូលហូតនេះអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេមានឪពុកគាត់នៅពីក្រោយផងមានប្អូនរបស់គាត់ធ្វើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងមានចំនួនមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងតើការពង្រឹងអំណាចរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហូតនឹងអាចជួយទេឬមួយក៏ធ្វើឲ្យជារឿងដែលវាមិនជួយទៅវិញគិតតែពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងទៅឲ្យមិនដោះស្រាយទៅវិញដោយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាការអំណាចនឹងចិត្តជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយនោះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតក្រៅសេវានយោបាយនឹងខ្ញុំមើលឃើញថាការពង្រឹងអំណាចនឹងគ្រាន់តែជាការទប់បញ្ហានយោបាយសង្គមរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាដោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនយោបាយឬក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយជាតិនោះទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅបន្តនឿយហត់នៅក្នុងការទប់ស្ថានភាពនៅក្នុងការទប់បញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងវិធីសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺមធ្យោបាយមួយដែលល្អបំផុតដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនោះគឺការទាញបញ្ចូលនៅគេហៅថាគណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងមកចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាជាពិសេសហ្នឹងគឺឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាតួអង្គឬក៏ជាគណៈបកដែលមានដែលប្រឆាំងដើម្បីអាចពួកគណៈបកប្រឆាំងទោះបីជាពួកគេមិនទទួលបានអំណាចនីតិប្រតិបត្តិមកគ្រប់គ្រងដោយពេញលេញហើយគេមានសិលេងក្នុងសភាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានคล้ายទៅជាអ្នកដែលដើរតាមឃ្លាំមើលនៅការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំមើលមធ្យោបាយដែលល្អបំផុតគឺគួរតែបើកលំហនយោបាយទាញកម្ពុជាដើរស្របទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយណាមួយអ្វីដែលបើកលំហនយោបាយឡើងវិញនេះវាស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាស្របទៅនឹងឯកសារគោលដើមនៃសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសដែលធ្វើម៉េចការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការជជែកតាមរយៈការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ការយកបញ្ហាមកដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅលើតុនេះវាជារឿងសំខាន់ជាជាងការប្រើកម្លាំងបាយដូចបច្ចុប្បន្នបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទកំហុងវិញកំហុងតើកំហុងគិតយ៉ាងណាដែលនៅមានបញ្ហាកកស្ទះនឹងច្រើនបញ្ហាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋបំណុលបញ្ហាការមិនទុកចិត្តអុកញ៉ាមិនទុកចិត្តការធ្វើវិនិយោគទុនអីជាដើមតែដាក់ទៅគឺច្រើនតែខាត់ចុងខាត់ដើមបញ្ហានយោបាយអីហ្នឹងក៏ការចាប់ ការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងក៏សម្បើមណាស់តើកំហុងមានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នៅតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបាននៅឆ្នាំខាងមុខនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដែរបាទជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំយើងឃើញថាមរតកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីអ្នកជំនាន់មុនយើងអាចតាមដល់បច្ចុប្បន្ននេះចូលដល់ជំនាន់ទី2ហើយគឺជំនាន់មេដឹកនាំវ័យកណ្ដាលហើយភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាកូនកូនរបស់អ្នកដែលដៃជា ಮಂತ್ರಿ ជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅទៀតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជិត1ឆ្នាំហើយហើយឪពុករបស់លោកដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏បានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសុទ្ធសឹងតែជាតួនាទីក្បាលម៉ាស៊ីនកម្ពុជានៃការដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិជាមរតកនយោបាយជាមរតកសង្គមជាមរតកដែលយើងខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំនៅតែបន្តសង្កេតឃើញដំបូងឡើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំយល់ថាទំនងជាឬក៏ប្រហែលជានៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីស្ថានភាពថ្មីនឹងបើទោះបីជាក្នុងគណៈបកនយោបាយតដែលក៏ដោយចុះប៉ុន្តែមានដឹកនាំថ្មីមួយចំនួនដែលឡើងមកនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពសង្គមស៊ីវិលការចូលរួមរបស់យុវជននេះមានភាពប្រសើរឡើងអ្វីអ្វីធ្វើខ្ញុំហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមនៅពេលដែលថ្មីថ្មីនេះសកម្មជនគណៈបកនយោបាយត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់លោកកើតសរាយខ្ញុំអាចចាត់ទុកលោកជាបងប្រុសម្នាក់ដែរដែលតែងតែចែកលេងជាមួយខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំត្រូវបានខត់ខ្លួនកាលពីប្រហែលជាជាងមួយសប្តាហ៍មុនហើយដំបូងខ្ញុំរៀបសពេចសពេចដល់គេចាប់ដោយសារអីដល់ពេលដែលខ្ញុំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាយកាអមសាលាដំបូងខ្ញុំកាន់តែអួសចិត្តទៅទៀតនៅពេលដែលការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលលោកចែកជាមួយវិទ្យុអេស៊ីសេរីក្នុងគោលបំណងគ្រាន់តែនិយាយអំពីការផ្ដល់មធ្យោបាយការជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលមានសុខដុមនីយកម្មរួមគ្នាដូច្នេះវិជ្ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពោះចិត្តក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនសង្គមរូបដែរខ្ញុំនាមខ្ញុំជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរខ្ញុំបានមើលឃើញថាមរតកនយោបាយចាស់នឹងនៅតែបន្តដូចជាការបន្តរត់គាត់សិទ្ធិសេរីភាពមកលើយើងខ្ញុំដែលជាសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនអ្នកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនិងការរដ្ឋបិទមកលើអ្នកដែលចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ទាំងឡាយណាដើម្បីបបផែនលើកកម្ពស់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមក្រៅពីនេះយើងឃើញថាមរតកមួយដ៏ធំអាចជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបន្តយកមកជាមួយគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបន្សល់ទុកក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ជាក់ស្ដែងវិបត្តិដែលសល់សំណងអាគារខ្មោចជាច្រើននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងក៏ជាសមិទ្ធផលមួយដែលបង្ហាញឲ្យបានឃើញអំពីមរតកនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ពលរដ្ឋនៅបន្តជាពាក់បំណុលគេខ្ញុំបានគាត់សង្កល់ថាមានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននឹងក៏ត្រូវរងដោយការកោះទៅលើសំណុំរឿងចាស់ចាស់ជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរបន្តចំពោះទៅរកការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សនិងការមិនមានលទ្ធភាពណាមួយក្នុងការបើកឲ្យមានជំហរប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយការពីសម័យកាលមុនឆ្នាំ2017ឬក៏កំឡុងពី2017ដល់2015នេះទេបាទ
បាទអរគុណកំហុងមុននឹងខ្ញុំសួរកំហុងបន្តទៀតនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទាំងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីទាំងកំហុងនឹងប្រើពាក្យនឹងសំរុំណាស់មរតកនយោបាយនៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យមរតកនយោបាយនេះខ្ញុំនឹកទៅដល់លោកសំពូលីមេអាស៊ីសេរីនេះបើសំពូលីវិញបែបមិនប្រើពាក្យមរតកនយោបាយឯងប្រើពាក្យថាកំអែលសល់ឬមួយក៏សំណល់កាក់សំណល់អីជាដើមអ្នកកសែតភាគច្រើននិយាយត្រង់ត្រង់មិនសូវជួយចិត្តនិយាយភាសាបច្ចេកទេសភាសាការទូតអីពេកទេបាទអរគុណចំពោះការប្រើភាសាដ៏ល្អបែបនេះប៉ុន្តែការពិតទៅថាមរតកនយោបាយទាំងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងកំហុងលើកឡើងនឹងការពិតនឹងគឺចង់និយាយអំពីកាក់សំណល់កំអែលដែលសល់ពីលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តយកមកឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយនឹងឥឡូវតកតងទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទៅកំហុងវិញពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់កំហុងចាប់ដើមដំបូងថាអស់សង្ឃឹមនឹងខ្ញុំ រៀងស្លុតចិត្តដែរពីព្រោះខ្ញុំឮពាក្យថាអស់សង្ឃឹមចេញពីយុវជនមួយរូបជួយបញ្ជាក់មើលអស់សង្ឃឹមនិងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចអស់សង្ឃឹមលែងចង់ចូលរួមក្នុងបញ្ហាសង្គមនឹងតទៅទៀតឬមួយអស់សង្ឃឹមនឹងយ៉ាងម៉េចកំផុស
ខ្ញុំអស់សង្ឃឹមកន្លែងនេះនៅក្តីសង្ឃឹមមួយដែលខ្ញុំមានការពីចុងការពីដើមឆ្នាំនិងកំឡុងពាក់ឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្កើតក្តីរំពឹងមួយថាអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមកទោះបីជានៅក្នុងបណ្ដាញគណៈបកនយោបាយតែមួយក៏ដោយចុះពួកគេអាចជាបញ្ញវន្តពួកគេអាចជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ពួកគេនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពដូចនឹងបណ្ដាអ្នកនយោបាយមុនៗហើយសង្ឃឹមនេះត្រូវបានអស់ទៅវិញនៅពេលដល់ខ្លីថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោកកើតសរាយនេះគឺជាការអស់សង្ឃឹមមួយដែលខ្ញុំមានកូនសង្ឃឹមមួយកាលពីពេលនោះប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះដោយមានបេសកកម្មច្បាស់លាស់គឺទី1ខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកខ្ញុំមានគោលដៅហើយការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមគឺជាបេសកកម្មនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដាក់វាជាទិសដៅមួយក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកការពារជនជាតិធម្មជាតិជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតដែលពួកគេគឺជាពលរដ្ឋសកម្មហើយបើសិនណានៅមានពលរដ្ឋសកម្មនៅមានយុវជនដែលមានស្មារតីយេកាពិតជាអ្នកយើងអាចនិយាយថាជាអ្នកមិនរស់នៅក្រោមអតិពលឬក៏ការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋនោះនេះក៏នៅតែមានខ្ញុំក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយពួកគេហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែបន្តធ្វើកិច្ចការជាមួយពួកគេទេខ្ញុំមានបេសកកម្មក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញយុវជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាពលរដ្ឋសកម្មនឹងឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅមុខទៀតពីព្រោះខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំមានពាក្យស្លោកមួយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយច្រើនឆ្នាំមកហើយដរាបណាយើងស្គាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងហើយយើងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងយើងអត់មានកំហុសទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយគេមកធ្វើបាបគេមករឹតបន្តឹងយើងគេមកឲ្យយើងមានទោសទណ្ឌដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេនោះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកដែលរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងដូច្នេះនេះជារបៀបរបបមួយដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពដែលយើងមានក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទ
អរគុណកំហុងច្រើនណាស់ដែលបានបកស្រាយហើយខ្ញុំលឺពាក្យនេះក៏រីករាយសម្បំដែរហើយជាពិសេសអ្វីដែលកំហុងរៀបរាប់អំពីថាយើងនៅតែធ្វើឲ្យទៅធ្វើត្រូវយើងអត់មានកំហុសទេអ្នកនៅពេលដែលយើងធ្វើត្រូវហើយគេមកធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញយើងទេគេជាអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសនេះគឺជាការតាំងចិត្តមួយដ៏ល្អហើយនេះគឺជាការទស្សនៈមួយដែលយើងតែគួរតែយកគំរូតាមអរគុណកំហុងជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវងាកមកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញម្ដងតើយើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងដោះស្រាយវិបត្តិដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងទាំងកំហេងលើកឡើងនឹងបានទេពីព្រោះថារឿងខ្លះនឹងនៅពេលដែលវិបត្តិនឹងវាតាក់ទងទៅនឹងក្រមគ្រួសារតកុលហ៊ុននឹងតែម្ដងជួនកាលអ្នកនៅពីក្រោយនឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍យើងឃើញមានការសម្លាប់មនុស្សយើងមានឃើញការបោកប្រាស់អីជាដើមលេងចិត្តណាអីណានៅសៀមរាបអីនឹងជាដើមមួយថ្ងៃនឹងលេងចិត្តណាដើរបោកប្រាស់លួយគេរាប់លាននឹងលើកផ្លាកដល់យកផ្លាកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឯងថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឯងជាអ្នកនៅពីក្រោយណាអនុប្រធាន ACU អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឯនៅពីក្រោយឯនឹងជាដើមគឺថាសាច់រឿងខ្លះមិនដឹងថានេះគ្រាន់តែជាការអះអាងរបស់លេងចណាប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនៃការអះអាងរបស់លេងចណាដែលយកឈ្មោះទៅនឹងហេតុអីមិនរៀបរៀងតាំងពីនឹងមកពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាអ្វីក៏ដោយក៏គាត់ដឹកដែរនឹងគេយកឈ្មោះកូនគាត់ទៅគេយកស្អីទៅយកទៅដើម្បីបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋអស់រាប់លាននេះនឹងដូច្នេះអាសំដួលបកមកខ្ញុំមកវិញថាដោះស្រាយវិបត្តិនឹងបែបណាដែរពីព្រោះថារឿងខ្លះនឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
មុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទសូមជ្រាបរកាសកោតសរសើរចំពោះអ្វីដែលបងអូនកំហុងលើកឡើងហើយខ្ញុំគិតថានេះវាជា ការបដិលនៅសញ្ញានៃការបន្តវេនរបស់អ្នកតស៊ូនៅលើកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយហើយអ្វីដែលបូនកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាការធ្វើដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីអំណាចដែលខ្លួនបានបកគលទៅឲ្យឬក៏អំណាចដែលជាអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់នេះគឺជាអ្វីដែលយុវជនចំនួនថ្មីគួរតែពិចារណាថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែយុវជនកំពុងតែធ្វើនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីឱកាសក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកខាងកិត្តិយសឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួននេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមាននោះក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារហើយវាជារឿងមួយដែលបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាតាំងពីអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសេវានយោបាយកម្ពុជានឹងយើងឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសយុវជននឹងបានក្លាយទៅជាតបជួរមុខនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃហើយអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏បានគេថាផ្ទេមរតកខ្ញុំសូមប្រើពាក្យមរតកម្ដងទៀតថាផ្ទេមរតកនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សការការពារជាតបតៃនឹងទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅដល់បងប្អូនយុវជនហើយអានេះវាជាវីរភាពធំណាស់សម្រាប់យុវជនខ្មែរបន្តទៅទៀតនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ងាកមកអ្វីដែលលោកជនជនបុតសួរនឹងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះតាមពិតទៅគាត់ក៏មានដំណោះស្រាយដែរដំណោះស្រាយដែលគាត់ប្រើនឹងគឺជាដំណោះស្រាយដែលព្យាយាមលុបបញ្ហាជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយអ្វីដែលជាអ្វីដែលជារឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើយើងនិយាយអំពីទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋវិញពលរដ្ឋស្ទើរតែបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយយើងឃើញថាយើងឃើញលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរឿងការបោកប្រាស់ផ្ទួនពីក្រមអបញាក្រមគ្រូជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងឃើញថាក្រមទាំងនោះហ្នឹងគឺតែងតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាជនល្មើសម្ដងទៅទៀតក្រៅតែពីក្រមគ្រូបាត់បង់រ៉ៃវត្ថុរបស់ខ្លួនហើយក្រមគ្រូទទួលការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីទៅទៀតហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋលែងជឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងហ្នឹងគឺរាល់ពេលដែលរឿងដែលពលរដ្ឋដឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ព្យាយាមដើម្បីរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនដែលបានទទួលជោគជ័យទេហើយអ្នកដែលជាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគឺតែងតែទទួលបានជោគជ័យពួកដល់រហូតដល់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាយុត្តិធម៌មិនមែនសម្រាប់ជនក្រីក្រទេគឺយុត្តិធម៌គឺសម្រាប់ជនឬសម្រាប់អ្នកមានអានេះបង្ហាញច្បាស់ណាស់វាបង្ហាញអំពីគម្លាតសង្គមដ៏ធំដែលគម្លាតសង្គមមួយនេះវាជាបន្ទុកធំណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលបន្តទៅទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលជាពិសេសនោះបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលមកពីការចេញមកពីការប្រកួតប្រជែងដែលត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មានតម្លាភាពលើការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះទៅនឹងក៏ជារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបន្ទុកជារដ្ឋាភិបាលទទួលថ្មបាក់ដែលត្រូវការពេលវេលាត្រូវការប្រើប្រាស់ធនធានខ្លាំងណាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្តក្នុងករណីដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាល់តែសោះព្យាយាមគ្រាន់តែប្រើវិធីសាស្ត្រឬក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបបិទបាំងបញ្ហាលុបបញ្ហាហើយបញ្ហាក៏នៅតែបន្តកើតអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងក៏នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដោយពួកគេអាចប្រើប្រាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នោះគឺជាខ្នងអាចក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បន្តិចអំពីអ្វីដែលកំហុងបានលើកឡើងថាការដែលអាជ្ញាធរចាប់លោកកើតសរាយហ្នឹងគឺដែលហៅថាមកពីលោកកើតសរាយនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អាស៊ីសេរីក៏ប៉ុន្តែអាចសាច់រឿងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការរបស់លោកកើតសរាយនឹងបើតាមឯកសារពី អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងការចាត់ប្រកាសជាផ្លូវការនឹងគឺក្នុងបទល្មើសញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងករណីមិនរៀងចាលឯនោះទៅវិញទេនៅក្នុងសេចក្តីចោទប្រកាសនឹងគឺថាមកពីគេចោទថាកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2024នឹងលោកកើតសរាយនឹងបានទៅអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើកាត់ទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ចេញតតាំងដោយហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំផុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការភ័យខ្លាចជាដើមបន្ទាប់មកទៀតនឹងគេចោទប្រកាន់ថាមកពីលោកកើតសរាយនឹងបានកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024នឹងបានផ្សព្វផ្សាយលើករណីលើកណនី Facebook របស់លោកហើយបានដឹកនាំយុវជនជាសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4រូបទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃដូច្នេះអាសកម្មភាពរបស់នឹងទេដែលគេចោទលោកកើតសរាយបាទនឹងសូមខអគុណបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះយើងនៅសល់ប្រមាណនាទីទៀតចុងក្រោយនេះតើកំហុងមានការបងប្រាថ្នាបែបណាដែរសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះសម្រាប់កំហុងផ្ទាល់ហើយនឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិផ្ទាល
់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំអត់ចង់បានអីច្រើនទេមែនតើចង់បានតែសង្គមមួយដែលដើរតួនាទីជាពិសេសយើងមានអាជ្ញាធររដ្ឋជាអាជ្ញាធររដ្ឋតំណាងឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលជាអាជ្ញាធររដ្ឋដែលបម្រើនៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនបម្រើនៅការការពារព្រំដែនធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិជាតិផ្សេងៗដោយតម្លាភាពដោយក្នុងនាមជាតំណាងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសយើងចង់បានអាជ្ញាធររដ្ឋមួយដែលស្ដាប់ពលរដ្ឋដែលហ៊ានបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគេអាចជាទូទៅគោលបំណងធំនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យយុវជនប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់និន្នាការនៃសង្គមនឹងមានឱកាសលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់និងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគេខ្ញុំយល់ថាការដែលចង់តែស្ដាប់ទៅលើសម្ដីល្អសម្ដីកោតស្ងប់ស្ងែងសរសើរបញ្ចោចបញ្ចើលើកជើងលើកដៃនឹងខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាទ្រឹស្ដីមួយដែលមនុស្សឬក៏មេដឹកនាំពិតប្រាកដលោកចង់ស្ដាប់ទេអ្វីដែលលោកចង់ស្ដាប់នោះមេដឹកនាំគួរតែស្ដាប់និងប្រើប្រាស់ជំនាញក្នុងការស្ដាប់របស់ខ្លួនស្វែងយល់អំពីមុំនៃព័ត៌មានសង្គមស្វែងយល់អំពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីតម្រូវការហើយបើសិនជាមេដឹកនាំគាត់មានចំណុចឆ្លៀសវៃនៅកន្លែងនេះណាគាត់មិនអាចយកចិត្តពលរដ្ឋបានទេគាត់អាចជាមានដឹកនាំដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងគោរពស្រឡាញ់លោកបោះឆ្នោតឲ្យដោយមិនចាំបាច់មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយមិនចាំបាច់មានការធ្វើទុកនិញទៅលើសេរីភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការបានការគ្រប់គ្រងនេះទេដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបខ្ញុំចង់ឃើញប៉ុណ្ណឹងទឹកខ្ញុំស្ងប់ចិត្តហើយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏ស្ងប់ចិត្តដែរបាទ
បាទនឹងខ្ញុំក៏គ្រាន់តែចង់បន្ថែមទៅសូមឲ្យការបងប្រាថ្នារបស់កំហុងនឹងបានសម្រេចបើមិនបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំរួមនេះទេក៏សម្រេចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះបាទអរគុណបងប្អូនរូបបណ្ឌិតសេងសេរីវិញមានសារអីជាចាជូនពរជាសារការបងប្រាថ្នាបែបណាសម្រាប់ឆ្នាំរួមឆ្នាំថ្មីនេះទេ
បាទខ្ញុំមិនយកឱកាសនេះដើម្បីសំណូមពរទៅទេវតាឆ្នាំថ្មីដើម្បីជូនពរដល់អ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទេវតាឆ្នាំថ្មីមានពិតមានបារមីមែនតើធ្វើមិនជួយបណ្ដាញចិត្តមេដឹកនាំជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនយោបាយជាជាងការដើរបកស្រាយបញ្ហាកាយកប់ត្រឡប់ជន់ដោយបច្ចុប្បន្នព្រោះអំឡុងពេលនេះយើងមិនគួរមានពេលវេលានៅក្នុងការជូនពរគណៈដែលពលរដ្ឋកំពុងតែរងគ្រោះទឹកភ្នែកទឹកសបោទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជីវិតគួរដល់ពេលវេលាមួយសមរម្យហើយនៅក្នុងការងារមកជជែកគ្នាជាពិសេសហ្នឹងគឺក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយជជែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋមិនជជែកដើម្បីមកចែកអីទួលនីតិគ្នាចែកអំណាចគ្នានៅក្នុងការបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានទឹកភ្នែកនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាទេវតាមានមែនទេវតាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គួរពិចារណាធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើម៉េចរុញឬបណ្ដាលចិត្ត មេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអរគុណកំហុងហើយប៉ះសិនបើទេវតាមានមែនក៏ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរនឹងសូមឲ្យទេវតាបើមានមែននឹងសូមឲ្យទេវតាផ្ដល់ពរជ័យដល់លោកទាំងពីរជាពិសេសលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឲ្យមានសុខភាពល្អឆាប់បានជួបជុំគ្រួសារហើយកំហុងយ៉ាងដែរសូមឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់កំហុងនឹងឆាប់បានសម្រេចខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ